Morjes, morjes! Tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto, ja takkahuoneeseen ovat lumimyrskyä uhmaten jälleen selviytyneet Santeri Kuusisto.
Moro.
Sekä Markus Kosonen.
Morjes.
Ollaan voitettukin tässä kaksi viime peliä, mutta silti ollaan tultu vähän alas sarjataulukossa, ollaan viidentenä. Mun mielestä peliesityksissä olisi vähän parannettavaa, maalinteko ei ole ihan hirveän hyvin toiminut, tai hyökkäyspeli ylipäätään.
Joo, maalejahan on tullut oikeastaan ihan kohtuullisesti, mutta ne on tullut aika pitkälti ylivoimalla. Että tasaviisikoin toi hyökkäyspeli ja kiekollinen peli ylipäätään niin on aika vajavaista. Että siihen nähden pisteitä on tullut aika hyvin, ja nyt taitaa olla viimeisestä neljästä pelistä, mitä on ton edellisen jakson äänityksen jälkeen ollut, niin neljästä pelistä 7 pistettä, mikä on ihan hyvä saldo, mutta ei munkaan mielestä peli ei ole näyttänyt ihan niin hyvältä kuin mitä noista pisteistä voisi päätellä.
Olen samaa mieltä, että esimerkiksi vaikka nyt tässä viimeisimmät pelit, niin Ilves on kyllä ollut ongelmissa ja kyllähän se näkyy noista tilastoistakin, että 5-5 laukauksissa ollaan 14, eli toiseksi viimeisenä, että siinä on niinku iso ongelma. Mutta toisaalta meillä on tämä maaginen ylivoima onni ollut mukana, että
Ja maaginen Dostal no, maalissa.
Se myös.
Yli sanat ei enää riitä tuossa, tai ei enää oikein tahdo keksiä. Siis, kyllähän Dostali nyt täytyy kaikkien myöntää jo, että Dostali on selkeästi liigan paras maalivahti.
Joo.
Että on se parhaita maalivahteja kanssa, mitä mä oon koskaan elämässäni nähnyt. Se on niin varma ja virheetöntä peliä jatkuvasti. Mm. Ja sitten se vaan mua huolettaa, että perustuuko tämä meidän pelityyli sillä tavalla, että Dostali on paras maalivahti ja sitten käydään välillä toisessa päässä tekemään ylivoimalla maali.
Niin.
Et aika tällä veitsenterällä nyt mennään.
Niin, se on tietysti vähän hatara plääni siinä mielessä, että me ollaan kuitenkin, meille tulee se jakso, että Dostali on pois ja sitten toisaalta niin ei tuollainen pitkälle vie tavallaan, että kyllä, niin. kyllä me tarvitaan niin kuin toimiva niin kuin 5-5 hyökkäyspeli, varsinkin sit jos ajatellaan vaikka pärjätä niin kuin niissä playereissakin.
Nimenomaan. Playereissa ei pystytä tekemään joka kolmannesta ylivoimasta maalia. Se on ihan selvä, että vaikka millaiset sepät on meillä tuo taikomassa matselli taikojaan, niin silti siellä pudotuspeleissä vastustajat osaa paremmin pelata sitä alivoimaa sitten. Ne skouttaa paremmin pois, että mitä mikäkin ylivoimajoukkue yrittää tehdä. Niin jo senkin takia. Ja sitten muutenkin, kun playereissa intensiteetti kasvaa, se on fyysisesti raskaampaa pelata, niin silloin jos joudut koko ajan puolustamaan pitkiä pätkiä, niin se sitten näissä paras 7 sarjoissa, niin siellä se alkaa näkyä sitten väkisinkin. Että pakko on saada sitä kiekohallintaa välillä myös itselle.
Viime jaksossa puhuttiin siitä, että kuinka Myrrä sanoi, että iso arvo on saada se kiekko sinne keskialueelle, mutta kyllä mä nyt vähän alan perään kuuluttaa, että pitäisi sen kiekon kanssa pystyä nousemaan sieltä. Että.
Joo, tuohonhan se kulminoituu, että se on, Myrrä sanoi, että se kiekko pitää saada keskialueelle, mutta Myrrä sanoi myös sen, että se idea olisi myös, että kun se kiekko laitetaan sinne keskialueelle, niin että siellä oltaisiin niin kuin sitten pääsemässä itse ekana siihen kiekkoon tai saamassa riistoa sieltä. Ja tällä hetkellä se ei kyllä niin kuin toteudu yhtään. Että kun se kiekko heitetään keskialueelle, niin kyllä se poikkeuksetta jää vastustajalle ja pelaajat lähtee vaihtoon. Ja siinä osasyy on tietysti se, että kun vastustaja usein pääsee pelaamaan semmoisen pitkän hyökkäyksen Ilveksen päätyyn.
Niin, sitten ollaan väsyneitä ja jaksaa ottaa mitään spurttia.
Juuri
sinne.
Näin. Ja se johtuu taas siitä, että Ilves puolustaa tietysti tärkeintä aluetta puolustusalueella, eli oman maalin edustaa tosi tiukasti, mutta se johtaa myös siihen, että Ilves ei kauhean aktiivisesti yritä riistää kiekkoa, jos vastustaja pitää sitä laidan lähellä hyökkäysalueella.
Toi Myrrä pelastan reenijumikortin dyppipelin jälkeen. Onko se kortti nyt pelattu vai onko meillä reenijumeja vielä tiedossa?
Kyllä se voi 2-3 kertaa kauden aikana voi reenijumikortin käyttää.
Mieluiten ei peräkkäin. Se kuulostaisi vähän tyhmältä.
Se olisi vähän hölmöä. Mutta se mikä on kanssa hölmöä on se, että ruotsalainen on nyt ilmeisesti kuukauden, emme tiedetä tarkkaan, mutta joitakin viikkoja varmasti pois.
Niin, jotkut hallihuhut kertoo, että kuukausi, mutta en nyt sitten tiedä. Mutta veikkaisin jotenkin, että ne tilanteet, mitkä nähtiin, niin tietysti sitten ei tiedä, mitä siinä aina tapahtuu, mutta että niin kuin ne ei näyttänyt niin pahoilta, että mun mielestä se kuukauden huili kuulostaa aika korkealta tuommoisesta, vaikka siinä pari tätä tälliä tulikin.
Ja se oikeasti on niin kuin sellaisia murtumia tai mitään. Mm. Että...
Mm. Tuskin on mitään kylkiluuta murtunut siitä ekasta poikkarista
ei,
kylkeen.
Ei olisi varmasti palannut.
Ei olisi palannut takaisin
kentälle. Sarjapelissä kentälle sen jälkeen.
Ja sitten tämä Bergerin selkään taklaus, niin siinä olisiko se olkapäähän sitten tullut.
Niin.
Että,
joo, mä luulen, että olkapää jäi niin, vähän jotenkin huonosti siinä. Että...
Semmoinen oma veikkaus on pari viikkoa ehkä siitä tollasesta.
Se oli...
Myrrellä meinasi pullistua silmäpäästä se lehdistötilaisuudessa.
Joo, se oli aika kuuma peli toi KK-peli. En olisi odottanut ihan semmoista. Et siinä oli kyllä tunnetta, oli kaukalossa ja se Bergerin niitti, niin se oli ehdottomasti mun mielestä jäähynarvoinen ja mä olisin antanut siitä ulosajon, koska liigassa kuitenkin yleensä, jos tämmöisellä selkään taklauksella vastustajaa telot niin, että se olkapää siinä ottaa osumaa tai jotain muuta, niin yleensä niistä annetaan ulosajo sitten tuli tilanteeseen hiljaa tai kovaa. Et ulosajo olisi pitänyt varmaan antaa sitä Bergerille ja ymmärrän, että Myrrä ottaa päähän ja meitäkin ottaa päähän, kun ruotsalainen otti osumaan, mutta ei se nyt kyllä niin kuin mikään kaikkein törkein taklaus ollut, minkä Bergeri siinä antoi.
Ei se siinä mielessä törkein, mutta se kuitenkin lähti taklaan selkeästi selkäpuolelta ja sitten ruotsalaisella ei ollut oikein hyvä tasapaino siihen.
Joo, ja siinä on tietysti joku katsoo sitä, että miksei ruotsalainen ollut valmiina ottaa vastaan taklausta laidan lähellä, niin syy on tietysti se, että Ylöspalas siinä ylivoimaa ja tuommoisessa tilanteessa, niin sanoisin, että melkein koskaan ei lähde pakki enää noin myöhässä taklaamaan sinne kulmaan alivoimalla.
Siinä pelaa itsensä ulos tosi niin, nopeasti, niin, että siinä mielessä tyhmä veto.
Mä luulen, että Bergeri teki sen oikeasti vain sen takia, että se oli ruotsalaisen ensimmäinen vaihto sen edellisen kolhun jälkeen ja Bergeri lähti vähän niin kuin kokeilemaan, että jos annetaan tuohon kova puhdas niitti, niin jääkö se keräileen sinne pidemmäksi aikaa, että onko ruotsalainen kunnossa vai ei. Ja tällä kertaa se ei ollut sitten puhdas niitti, minkä se antoi, mutta siitä johtui mun mielestä se, että ruotsalainen ei ollut siihen valmis.
Joo, loukkaantumisia tietysti aina tulee kaudella, mutta nyt on sitten se tilanne, että meidän ihan avainhyökkääjä on jonkin aikaa telakalla, niin se pistää miettimään, että mitä meillä on tarjota tilalle tai mitkä on meidän plan B ja C ja tarvitaanko joku ulkki tänne vai mikä tässä nyt on tilanne?
No ensimmäisenä tietysti äskeiseen keskusteluun viitaten huolena on toi ylivoima, että miten tämä vaikuttaa siihen.
Mm. Sepä.
Ruotsalainen on tosi iso osa meidän ylivoimaa.
Eikä vähiten sen takia, että kun ei kuvio tunnu toimivan, niin ranteet lukkoja.
No siis nimenomaan sen takia.
Että kuusi vetoa tällä kaudella laittanut siitä varmaan samasta paikasta. Sille, että kun ei ole syöttöpaikkaa, niin mä vedän tuonne
sen. Niin. Ja se on hyvin olennaista sen kannalta, että se ylivoima toimii. Tietysti se, että tekee maaleja.
Niin. Se on yksi. Itse asiassa ne varmaan yrittää sitä joka kerta.
Joo. Mutta siis se, että ruotsalainen ei ole mikään... Niin kuin, ihan maaginen pelirakentaja siinä ylivoimalla, mutta koska sillä on toi rannelaukaus tollanen, niin se on aina uhka. Ja se silloin, kun sulla on tommonen uhka siinä YV:llä, niin silloin alivoimajoukkue joutuu tekemään jotain estääkseen sen vedon, ja silloin saattaa avata paikan jollekin muulle. Että saanut nähdä, kuinka paljon toi vaikuttaa meidän ylivoimapeliin.
Yksi mun mielestä tärkeimpiä pelaajia meidän ylivoimassa on Matselli.
On, siis Matselli on sitten nimenomaan taas just se maaginen pelirakentaja.
Joo, ja sitten mä arvostan sitä, että kun viime kaudella, kun meillä oli ylivoimassakin hyvin pitkälle käytettävissä samoja pelaajia kuin tänä vuonna, niin sitten kun se ei toiminut ja sitten se oli sellaista seisoskelua siellä. Kun se mun mielestä monesti menee sillä tavalla, kun ruotsalaisella on kiekko ja se yrittää siellä rakentaa, niin kaikki muut tapittaa paikallaan. Mutta jos Matsellilla on kiekko, se ei pysy paikallaan, se pyörähtelee sinne sun tänne, niin ei muutkaan voi silloin seisoa paikallaan.
Niin.
Se hämmentää ihan eri tavalla ja tekee dynaamisemman siitä.
Kyllä, ja silloin kuitenkin sit se tosi hyvä peliluku ja syöttötaito, että sitten kun se liikkuu ja pelaat joutuu vaihtamaan niitä positioita, niin se löytää sieltä vielä niitä paikkoja, mihin voi syöttää, ja sieltä saattaa tulla sitten se niinku ratkaisu hyvin.
Joo, ja toi niinku erinomainen maaginen syöttötaito yhdistettynä siihen kykyyn pitää sitä kiekkoa pienessä tilassa, niin siitähän se tulee se kokonaisuus, mikä on vastustajalle ihan mahdotonta puolustaa, kun se tuleekin 20 pelaajaa käy Matselliin kiinni, niin vielä ihan viime hetkellä se saa pistettyä sieltä jonkun syötön jalkojen välistä sitten suoraan maalintekopaikkaan Lapaan kaverille.
Puhuuko se Raipesta vai?
Joo, tiettyä samaa on siinä, ja yksi vertauskuva, joka mulle tulee mieleen, niin tuosta peliälystä, mikä Matsellilla on, ja tuosta kiekohallintataidosta, niin Sebastian Aho tulee NRin puolella.
Kyllä. Ja hyvä vertaus kyllä.
Joo, mutta pitäisikö meidän nyt sitten hankkia tähän joku? Meillähän on nyt enää 6 sentteriä sopimuksen alla.
Bergeri on aiheuttanut meille ja monelle muullekin ongelman. Niin. Taitaa olla muissakin joukkueissa tota sentteriosastolla vähän.
Siellä voi olla jono siellä keskushyökkääjäkaupan niin kassalla.
Kyllä.
Tappara osti jo sieltä jostain ECHL Nalelaarista yhden kaverin.
Niin pitäisi olla kova kaveri.
Niin,
joku Taco Bell vai mitä se on?
Mutta jos sillä budjetilla, mikä Tapparalla on käytettävissä, niin se mitä ne löytää, niin on tollainen ECHL-kikkailija, niin vähän pistää miettiin, että taitaa olla aika kuivat markkinat kyllä, että
joo, ihan sama ajatus, että suorastaan ehkä vähän niin kuin sillain huvitti toi, että tämmöisen nyt sitten julkaisee, tämmöinen pelaaja hankittiin tuolta toisella puolella rapakkoon, niin kuin, että niin kuin odotusarvo on aika niin kuin semmoinen 3.-4. kenttään ehkä mahtuva. Niin. Tapparassa kuitenkin rosteri kuitenkin ihan laadukas, niin silleen, että ne ostitte tänne 4. kentän pelaaja nyt tuolla sitten.
Joo, siis mä oon taas sitä mieltä, että vaikka se tekisi minkälaisia taikatemppuja täällä, niin silti se tuollaiset sainaukset pitää arvioida sillä hetkellä, kun se tehdään. Mm-hmm. Ja tällä hetkellä mun kantani on se, että ihmettelen, että eikö Mestiksestä esimerkiksi löytyisi niin kuin samantasosta kaveria vähän lähempää.
Niin, samantasoinen lottokuponki, jolle ei tarvitsisi maksaa ihan niin paljon palkkaa kuitenkin yleensä, kun Amerikoista tullaan, niin siihen tulee vähän sitä Amerikan lisää. Että.
Ja jos tästä tasosta puhutaan, niin en olisi hankkimassa tähän nyt ketään hätäpaikkaa ja ruotsalaiselle, ja en missään tapauksessa usko, että tämä nykyinen organisaatio rupeaa hätäilemään, että mieluummin annetaan mahdollisuuksia esimerkiksi jollekin Ahopellolle tai Vainion päälle ja Mieholle.
Ja Saarelalle.
Joo, niin Saarella nyt, se nyt automaatikue mun mielestä nousee tuolta, mutta
hätäillä ei pidä missään nimessä, just niin kuin, ei ole sillä tavalla mikään hoppu, vaikka ruotsalainen on saikulla, mutta kyllä fakta myös on se, että jos jollekin osastolle Ilves vahvistusta kaipaa jo ennen ruotsalaisen loukkaantumista, niin kuin ihan playoffeja ajatellen, niin kyllä se on se sentteri, minkä mä ensimmäisenä hommaisin, ja siinä mielessä ne velvot toivottavasti on vesillä, ja kartoitetaan aktiivista markkinaa, ja sitten jos joku vapautuu jostain, jolle voidaan niin kuin lyödä hyvä tarjous pöytään, niin se kannattaa tehdä, mutta tosiaan mikään hätä ei ole, että jos ei nyt löydy, niin odotellaan.
Mun kantani siihen, kun olen kuullut sitä, että monet kaipaisivat hyökkääjiä meille lisää, ja on siis sinänsä saman mieltä, että ainahan hyvälle keskushyökkääjälle on käyttöä, kuka sanoo ei. Mutta en usko, että sellaisia vapailla markkinoilla, sellaisia, jotka sais meiltä heti ykkös-kakkosketjusta pelipaikan, ja toisekseen todennäköisimpänä pitäisin sitä, että kun huhuiltiin tuossa pari viikkoa sitten, että on jotain soppareita tehty ensi kaudesta, niin jos jompikumpi näistä, joku näistä pelaajista on sellaisessa joukkueessa, esimerkiksi Sport, vink vink, niin, joka on ikään kuin mahdollisuutensa menettänyt, niin sitten tästä tyhjennysmyynnistä semmoinen voi tulla.
Joo, mutta ja se ei välttämättä tule ihan vielä. Mä en usko, että Sportti nyt ihan
ei ne vielä luovuta, ei. Ei, just vaihtovat valmentajaakin, että
joo,
että
se on sitten ne joulun jälkeiset alennusmyynnit, mistä sit voisi saada tämmöisen kaverin, joka jatkaa ensi kaudella. Toi on sillain kanssa hyvä pointti, että mä niinku, mun käsitys siitä, että miten Ilveksen joukkuetta pyritään rakentamaan, niin on se, että vältetään tämmöisiä niinku lyhytaikaisia jotain artistisoppareita, jotka tulee nyt vaan niin kuin täksi kaudeksi, vaan aina kun joku hommataan, niin tarkoitus olisi se, että
joku tulevaisuuden skenaario löytyy siitä.
Kyllä, että siinä mielessä niin toi on ihan todennäköinen vaihtoehto se, että tänne tulee joku, jolla on sitten jo Ilvekseen sopimus ensi kaudestakin.
Mä jotain on kuullut, tai huhuillaan, että Meskanen olisi jonkinlaisen sopimuksen mahdollisesti ehkä tehnyt tai tekemässä. Ja onhan se tietysti, sehän on treenannutkin tällä kaudella Ilveksen mukana, että se kuulostaisi aika naturellilta. Mutta...
Se olisi kyllä aika hienoa, vaikka nyt laituri ei olekaan se isoin ongelma tuossa, mutta kyllä se tuohon ykkösketjuun kuitenkin Rautiaisen paikalle menisi ihan kivasti.
Kyllä maistus.
Joku huutelee, että Rautiainen pitäisi pistää alasarjoihin. Mutta mun mielestä taas niin kuin näytti tuossa KK-pelissä, että aika hieno ranneveto tuli. Että kyllä se sieltä alkaa pikkuhiljaa.
Kyllä joo, ja Rautiainen on kuitenkin ammattimies, että silloinkin kun ei osu tolppien väliin ne vedot, niin silloinkin se ei ole semmoinen kaveri, joka hiihtelee pelin ulkopuolella, vaan kyllähän on niin kuin ytimessä koko ajan ja ketjun peliä edesauttaa. Että mun mielestä aivan tyhjiä puheita tämmöiset niin kuin Rautiaisen poppareille tai mestikseen laittamiset, että ei ole mitään järkeä niissä, että tuo joukkuessa on monta heikompaa laituria kuin mitä Rautiainen on. Saa turhan paljon rapaa niskaansa, mutta tottahan se tietysti on, jos ykkösketjussa pelaat ruotsalaisen ja Suomen kanssa, niin kyllä se tietysti pitäisi osua sinne tolppien väliinkin vähän useammin kuin mitä on tällä kaudella osunut.
Joo, semmoinen mikä on osunut hyvin tolppien väliin, vitsi mä yritän kuulkaa näitä asinsiltoja oikein, niin mä yritän. Mutta niin osunut tolppien väliin tämä meidän podcasti siinä mielessä, että latausmäärät on kasvaneet ja saattaa olla, että saatiin viime viikolla tai tässä parin viikon sisään vähän boostia, kun on aloittanut semmoinenkin organisaatio kuin Ilveksen toi liigajoukkue, että tekee virallista podcastia. Että ihan hienoa toimintaa heiltä, siis Ilves Hockey Podcast on aloittanut ja vahva suositus ainakin meikäläiseltä sinne, että kannattaa kuunnella. Siellä oli hyvä Olli Halon. Joo, siis Olli Salon haastattelu.
Joo, Suon syrjän Vesa tehnyt hienoa duunia, erittäin hieno haastattelu, kannattaa kuunnella.
Että varsinkin sellaiselle niin kuin meikäläinen, joka on paljon lukenut foorumeilta ja muualta niin kuin sitä, että Olli Salo spekuloidaan kaiken maailman joukkueiden päävalmentajaksi, niin sitten, että okei, tämä on se informaatio, mitä olen saanut, hän tietää pelitavasta ja näin päin pois. Mutta avasi kyllä hänen taustojaan mukavasti tuo haastattelu. Mutta sitten tästä digitaalisesta maailmasta noin enemmänkin, että on ihmisiä, jotka kannattavat Ilvestä ja haluaisivat kuulla meidän podcastia, mutta eivät ole vielä siihen törmänneet. Ja miten kuulijamme voisivat tätä edesauttaa, olisi se, että seuraavalla kerralla kun jaamme tämän uuden jakson, eli tämän mitä juurikin kuuntelette, niin kävisitte Facebookin puolella tykkäämässä siitä postauksesta, niin ehkä se nousee siellä sitten suuremman kansan näkyville, niin ilosanoma leviää pidemmälle. Ja tietysti meille voi lähettää palautetta foorumien kautta, sitä on lähinnä tullut, mutta meillä on myös Twitter @ilvespodcast, sekä meillä on sähköposti ilvespodcast@gmail.com, jos tulee jotain palautetta tai ehdotuksia. Muuten sitten tästä digitaalisesta maailmasta sitten digitaaliseen maailmaan, joka on tuolla ihan jään tasolla käytössä, eli älykiekko. Meillähän on nyt tällä kaudella ollut näitä älykiekko-tilastoja käytettävissä. Mitäs, Markus, sä oot? Miten nämä on parantanut sun elämänlaatua?
Onhan niitä tosi mukava kyllä niin kuin selailla, en mä sitä kiellä. Mun mielestä se on hyvä, että sitä tietoa on enemmän, eikä pelkästään sen takia, että kyllä se auttaa tätä meidän pelien seuraamista ja Ilves podcastinkin tekemistä, että näitä on olemassa. Että voi olla, että nyt kun se on vasta tälläin aika ensimmäistä kertaa käytössä, niin se näiden tilastojen tulkinta on vielä semmoisessa vähän kasvuvaiheessa, että se, että niistä saadaan sitten oikeasti niin kuin sitä sellaista dataa, että se niin kuin hyödyntää valmentajia enemmän ja hyödyttää niin kuin katsojia enemmän, niin nyt meillä on enemmänkin semmoinen massadataa, josta ei ole sellaisia selviä valmiita tulkintoja olemassa, että niitä varmasti sitten tässä myöhempinä kausina tullaan saamaan.
Joo, se mikä niin kuin on parhaana tuommoisena älykiekkosovelluksena jäänyt tähän mennessä meikäläiselle mieleen, niin on toi Terian lähetyksissä käyttämä momentum-grafiikka, että se on mun mielestä ollut hieno, hieno tilasto. Siitä saa oikeasti, niin kuin, jos ei ole peliä katsonut, niin voi katsoa sen graafia ja tietää, että miten peli on mennyt. Että siinä on niin kuin, jo vähän niin kuin, jalostettu sitä dataa. Joo.
Jääkiekko on nörteille.
Niin.
Kyllä. Sä et näe tätä peliä, mutta katso tätä taulukkoa, katso tätä viivadiagrammia.
Kyllä. Mutta sitten jos taas niin kuin, vertaa siihen, että näytetään lähetyksissä jotain, että kuka on luistellut kaikista kovimpaa, niin siinä nyt on myös semmoinen tilasto, millä ei tee yhtään mitään. Että se on luistelunopeus jääkiekossa, niin se on täysin kiinni siitä, että millaisiin tilanteisiin sä päädyt siellä kentällä.
No se on poikkeuksetta päädyt... sellainen kaveri, joka on saanut kiertää oman maalin, smirklata sieltä kunnon vauhdita, luistelee toiseen päätyy, niin silloin se kovin nopeus pelissä. Niin. Ja that's it.
Seuratkaapa huviksenne joskus jotakin pelaajaa kokonaisen vaihdon, että montako kertaa se niinku pääsee luisteleen edes niinku päätyviivalta päätyviivalla, ilman että se jarruttaa välissä. Kyllä. Niin se huippunopeuden saaminen, niin se on tosi harvinaista. Että...
Tuosta luistelusta nyt kun puhuttiin, niin mulla jotenkin tuolla tilastoista pomppasi silmään tämmöinen outo fakta, että niin kuin toi alkukauden Ilves luisteli liigassa toisiksi eniten niin kuin matkassa, ja sitten tällä hetkellä tilasto on se, että se on toisiksi viimeinen tässä matkassa. Eli Ilves luistelee tällä hetkellä vähemmän kuin alkukaudesta, vaikka... Tavallaan niin kuin...
pisteitä tulee enemmän.
Niin. Pisteitä tulee enemmän. Joo, selittäkää mulle tämä. Ainahan valmentajat huutaa, että olisi pitänyt luistella enemmän. Se on oikeastaan se pääsyy, miksi hävitään. Ei luistella.
Niin. Jalat, jalat.
Ne luisteli meiltä jalat alta.
Jalat.
Mutta sitten katsoo näitä tilastoja. Aika lailla poikkeuksetta, mitä mä oon nähnyt lähetyksessä. Että se, joka hallitsee kiekkoa enemmän, niin se myös luistelee enemmän.
Kyllä.
No, sitten taas tämä on täydessä ristiriidassa siihen, että jos me hävittiin niitä pelejä, niin voisi olettaa, että me olisi myös hallittu niitä pelejä, että me olisi luitellut. Miten tämä nyt niinku...
No, ainakin tässä on muuttunut jonkin verran pelisysteemi, ja ehkä se vaikuttaa vähän tähän luistelumatkaan.
Että... Kyllä. Mutta se on jännä toi, että siis jääkiekossahan se selvästi menee niin, että jos sä hallitset kiekkoa ja saat vastustaa hyökkäysalueella, puhutaan näitä kulmissa pyörimisestä, niin sä pyörit sen kiekon kanssa ympäri sitä vastustajan maalia, kun taas ne puolustajat seisoskelee siinä keskellä. Seisoskelee, mutta luistelee vähemmän.
Niin, niin siis se, että mikään joukkue tietääkseni ei pelaa täysin miesvartiointia omalla alueellansa. Et siellä on aina osittain ainakin niin, paikkapuolustusta. Se on yleensä semmoinen hybridi, jossa osa seuraa omaa pelaajansa ja osa on paikallaan. Mutta siitä se johtuu enimmäkseen, että kun kiekollinen liikkuu ja sitten paikkaa hakevat liikkuu ja sitten ne osa niistä puolustajista vaan peittää sitä syöttölinjaa, jolloin sun ei tarvi ihan kauheasti liikkua. Ja Ilveksen kohdalla, Ilves on tosiaan tällä hetkellä heikko siinä luistelumatkatilastossa, niin se tulee pelitavallisista jutuista, tuosta mistä puhuttiin jo aikaisemmin, että Ilves ei kauhean herkästi lähde antamaan omalla alueella painetta, vaan pysyy siinä niin kuin lähellä omaa maalia, niin silloin vaikka mentäisikin tietyltä osin miesvartiointia, niin se on aika pieniä ne liikkeet, mitä siellä tarvii tehdä, että aika vähän tarvii niin kuin siirtyillä. Ja sitten taas hyökkäyspelissäkin on se, että Ilves pyrkii aika suoraviivaisesti maalille. Ilves ei ole semmoinen joukkue niin kuin KK tai HPK, joka niin kuin pyrkii näihin pitkiin kulmaralleihin, että rännitetään kiekkoa moneen kertaan. Niin siitä aiheutuu se, että ne hyökkäykset on yleensä aika lyhyitä. Päästään alueelle, pyritään maalille, sitten se hyökkäys päättyy ja vastustaja saa taas kiekko. Niin tämä niinku selittää sekä sitä kiekon hallintatilastoa, että sit myös sitä kautta noita luistelumatkatilastoja mun mielestä.
Kyllä, on ihan samaa mieltä siinä just, että tämä Ilveksen pelisysteemin muutos tietyllä tavalla on vaikuttanut siihen, että tämä luistelumatka keskimäärin vähenee radikaalisti. Ja sitten tämä on ehkä just sitä, mistä puhuttiin tästä älykiekon hyödyistä ja näistä niin, että meillä on tämmöinen tilastotieto nyt tässä olemassa, mutta se pitää tällä niin kuin tulkita auki, että se on niin kuin järkevä.
Kyllä.
Mutta ei, mä heitän tuohon sen, että ei tämä vielä ole ainakaan mulle tuottanut mitään lisäarvoa. Tässä on enemmänkin se, että mä tulkitsen siitä, että miksi tämä tilasto on tämmöinen, jonka sillä faktalla, mikä mulla on sitä pelistä, mä näen tämän, mitä tapahtuu. Niin. Että se kiekko pyörii meidän päässä. Niin, ei tämä auta mua sillä lailla, tämä luistelumatka
kilometrien määrä. Luistelukilometrien määrä ei kerro sulle mitään siitä pelistä. Esimerkiksi tässä sitä pitäisi jatkojalostaa sillä tavalla, että pitäisi olla semmoinen statistiikka, joka kertoo, että kuinka niin kuin paljon keskimäärin luistellaan kiekollisena ja kuinka paljon luistellaan kiekottomana. Silloin voisi verrata joukkueita keskenään sen niin kuin perusteella, että ketkä kiekon kanssa luistelee keskimääräistä enemmän ja ketkä ilman kiekkoa luistelee keskimääräistä enemmän. Se kertoisi jo jotain sulle siitä, että miten se joukkue pelaa. Mutta sitten vielä toi tavallaan tuli mieleen tuosta, kun tästä nyt puhuttiin Ilveksen näkökulmasta, niin siitä, että kun valmentajat puhuu ja kaikki Ilveksen ympärillä puhuu, että meillä on luisteleva joukkue. Ja sitten me ollaan tässä tilastossa viimeisenä. Niin, mistä se nyt sitten johtuu, niin se, että mitä valmentaja tarkoittaa ja mitä analyytikot tarkoittaa, kun ne sanoo, että Ilves on luisteleva joukkue ja tämmöinen, niin ne tarkoittaa sitä, että silloin kun tulee tämmöinen kiekonriistotilanne, niin silloin luistellaan tuhatta ja sataa.
Niin kuin reagointikyky.
Reagointi, ja niin kuin silloin luistellaan tosi kovaa, ja silloin kun lähdetään antaa painetta, niin silloin luistellaan tosi kovaa, että se on kuitenkin jääkiekossa tuo tilanteiden tunnistaminen on se juttu, että ei voi koko ajan kohottaa täyttä vauhtia kenttää ympäri, siitä ei tule loppupeleissä mitään. Et se kovin monta sekuntia jaksaa edes luistella.
Joka on syy siihen, että miksei sitä miesvartiointia harrasteta siellä omalla alueella.
Kyllä.
Jos näin olisi, niin sitten pakit olisi yleensä niitä, jotka lähtee vastahyökkäykseen, kun ne olisi siellä siniviiva. Mutta yksi tilasto, mistä mä haluan sanoa, mä oon aika huono twiittaamaan, mutta mä yritin twiitata Telialle siitä, että kun ne näyttää niitä, että niin kuin syöttöjen määrä ja onnistuneet syötöt ja epäonnistuneet syötöt, niin kuinka, veikkaan, että aika moni on siinä yrittänyt ruveta sitä laskeen päässä, että mikä se onnistumisprosentti on. Vitsi, siis mä haluan tietää tässä absoluuttisia määriä, mä haluan tietää tässä, niin kuin, mikä se tehokkuus siinä
on. Ihan
se on niin rasittavaa, että miksei sitä ole. Kenen idea?
Niin, tiedätkö, joka kerta mä lasken päässä, niin paljon, kummalla on parempi syöttöprosentti näistä joukkueista. Niin,
ja se on joku 5 sekuntia siinä ruudulla maksimissa.
Ei.
Joo, ihan hirveetä. Mut se on kehityksen alla varmaan, että kyllä se jossain vaiheessa keksii, että se prosentti.
Olen antanut tämän palautteen, mutta ei ole muuttunut.
Jos ensi kaudella saataisiin semmoinen Telia Loves syöttöprosentti appi.
Tuohon vielä muuten yksi nuketti älykiekosta, niin toi kun noi rannenvedot tuntuu olevan joku 180 kilsaa tunnissa joka toinen ranneveto, niin pitääkö nämä paikkansa nämä tilastot? Ja jos pitää, niin onko tilanne oikeasti se, että lämäreitä ei enää käynnissä kannata tehdä muuta kuin suoraan syötöstä?
No siis kyllä noi uudet mailat on vaikuttanut tosi paljon siihen, että paljonko ne kiekot sit oikeasti lähtee. Ja joo, varmaankin tämä vähän niin kuin tämmöinen 90-lukuinen mittaustekniikka, niin se ei niin kuin ihan korreloi tähän älykiekkotilastoon suoraan, mutta että kyllä ne vedot, siis rannenvedot ehdottomasti on komposiittien myötä niin koventunut ja se vähentää kyllä lämäreiden määrää, mutta kyllä niille lämäreillekin tilaa tässä on. Ja niin kuin sanoit suoraan syötöstä, niin kyllä lähtee meinaan siitä vielä sitten kahta kauheammin.
Joo, toi on. En tiedä, mikä se on se heidän mittaustarkkuus älykiekolla noissa jutuissa, ja sehän ottaa sen maksimin siitä, että se on todennäköisesti heti sen jälkeen, kun se kiekko irtoaa vasta, niin se mittausmaksimi, että tutkalla kun mitataan, niin se ei varmaan tule ihan siitä kohtaa, vaan se tulee vasta hetken päästä, se on pienen hetken ehtinyt jo hidastua. Ja sitten toinen on se, että eihän nyt niin kuin ennen tätä älykiekkohommaa, niin käsittääkseni ole kuitenkaan live-pelitilanteessa ihan hirveästi tutkailtu noita
ei varmaan laukauksia.
Että ne on aikaisemmin ollut vedetty paikaltaan suurin piirtein ne vedot ja mitattu siitä ja katsottu, että toinen on kuitenkin, jos pelaaja luistelee 30 kilsaa tunnissa kohti maalia ja vetää ranteella niin täysiä, niin todennäköisesti se lähtee kovempaa se kiekko kuin mitä, jos vetäisi paikaltaan. Mutta sen vielä sanon älykiekosta, toi oikeastaan siis jatkan mitä Markus sanoi tuossa aikaisemmin siitä, että tätä dataa täytyy oppia analysoimaan ja jalostaa, niin siinä on semmoinen asia nyt mun mielestä liigaseuroilla, mihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota ja panostaa tosissaan, että kun ymmärtääkseni he omistaa sen datan, mitä nämä Weishockey kerää, niin se tarkoittaa sitä, että heillä on mahdollisuus myös itse tehdä jatkokehitystä tai antaa niin kuin pyyntöjä ja toiveita sitten, että millaisia tilastoja ja millaista dataa he haluaa nähdä. Niin kyllähän toi älykiekko mahdollistaa todella paljon kaiken näköistä mittaamista, mikä nykyään niin kuin perustuu ihan pelkästään mututuntumaan. Eli se tämmöiset asiat, niin kuin, että kannattaako kun omasta päästä lähdetään, niin syöttää sentterille vai laiturille. ja mistä asioista se riippuu, että kannattaako syöttää sentterille vai laiturille, ja koska kannattaa tulla jalalla, ja koska kannattaa laittaa se purkukiekko, ja kaikkia tämmöisiä asioita, niin pystytään jossain määrin pystyttäisiin analysoimaan tämän älykiekkodatan kautta. Ja sitten kun siihen päästään, niin siitä tulee niinku hyötyä tälle lajille.
Tuossa tuli mieleen tommonen asia, mitä olen aikaisemminkin miettinyt, että se liigaorganisaatio, joka on sillä lailla etupellossa, että palkkaa analyytikon, joka ei tee mitään muuta kuin tätä,
niin
se on eturintamassa ja se on pioneeri.
Kyllä.
Se voi saada kilpailuetua tästä.
Nimenomaan.
Että kun Ilvekselläkin talouspuoli tuntuu olevan kunnossa, niin sinne toimistolle terveisiä.
Niin, siis NRissähän on niin kuin suurella
mikäs
osalla.
Mikäs soppari sulla, Santeri, oli tällä hetkellä?
Niin joo, kyllä. Mutta tota, siis NRissähän on dataa nyt analyytikoita hyvin monessa joukkueessa töissä, ja siellä ei edes ole älykiekkodataa. Että niillä on se niin kuin paperikynädata.
Siis mikäs tota, maaseutuliiga tämä NHL on?
Niin, niin. Miettikää. Että kyllä siinä on aika iso, mutta tietysti haastehan on liigaseuroilla se, että budjetit kuitenkaan ei ole ihan sitä luokkaa, että se olisi mitenkään niin kuin mitätön investointi, semmoinen datan.
No sähän lähtisit varmaan Mäkkärin lahjakorteella sinne.
No todennäköisesti joo, jos oikein kauniisti pyydetään. Niin pani pohjalta voisin tehdä tuota hommaa.
Että seurat miettii sillä, että palkataanko urheilutoimenjohtaja.
Vai
se dataan?
Maksaa saman verran jo. Mutta tosiaan mulle ei tarvitse niin paljon maksaa, että voi ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa.
Semmoinen 5-6 tonnia kuussa riittää.
Joo.
Okei. Toivottavasti nyt sitten Ilveksen toimistolla ovat näiden asioiden puolesta hereillä. Mutta jos nyt katsotaan vielä sitten lopuksi näitä tulevia otteluita. Elikkä meillä on lainausmerkeissä vieraskiertue tässä, vaikka yksi niistä onkin Tapparaa vastaan. Mutta Jukurit, HIFK, Ässät, Sportti, Tappara vastassa. Elikkä kaksi ihan kärkijoukkuetta ja kolme, jotka on tällä hetkellä alimman viivan alapuolella. Aika mielenkiintoinen koitos taas.
Joo, siinä on pari tällaista kovaa ja muut on taas näitä niin kutsuttuja asennepelejä, että saa nähdä, miten toi tuosta menee. Että pitäisi jatkaa samalla pistekeskiarvolla kuin miltä mentiin toi viimeinen pätkä, että neljästä pelistä otettiin se 7 pistettä. Jos samalla jatketaan, niin hyvältä näyttää.
Asetelma on niin neutraali, että parempi niin, että kaksi kovaa ja kolme asennepeliä kuin toisinpäin. Et mun mielestä ohjelma on oikein hyvä ton kannalta.
Kyllä. Ja tällä kaudella Ilves on ollut ihan hyvä näissä NS-asennepeleissä. Että ei
joo, ollut siitä puhuttiinkin aikaisemmin, joo, että aikaisempina kausina niin nekin on voitu hävitä yhtäkkiä 5-1.
Että niin kuin tällä Ilves-fanin näkökulmasta tämä kausi on tuntunut sillä jotenkin oudon niin kuin jakautuneelta, että toi sarjataulukko on semmoinen, että siellä on niin kuin puolet jengeistä on semmoisia, niin kuin, että on oikeasti selvästi heikompia, ja sitten puolet jengeistä tai alle puolet on semmoisia, että ne on oikeasti tosi kovia pelejä. Että niin kuin jännä juttu, että tämä on nyt tällä kaudella ainakin Ilves-fanin silmään näyttänyt tältä. Mutta
edelleen ollaan niin, se on niin tasasta tuossa monessakin kohtaa sarjataulukkoa, että ei siinä montaa tappia tarvitse ottaa, niin tullaan ryhtisten alas.
Joo, se on just näin. Mutta jatketaan tällä, mitä pistekeskiarvoa se nyt vaatiikaan, mutta siis jotain ei mitään kovin kummosta tarvitse tehdä, että semmoista hyvää tasaista suorittamista, kun jatketaan, niin päästään yli sen 100 pisteen. Ja kyllä jos yli 100 pistettä kerätään runkosarjassa, niin kyllä sillä ollaan top 6, se on ihan selvä, ja voi olla top 4.
Mutta nyt on sitten muilla mahdollisuus näyttää, kun Arttu on pois. Toivotaan, että tulos on positiivinen.
Leino heittää hatun heti seuraavassa pelissä.
Vai Vainiopää?
Niin, tai Vainari, joo.
Kahden viikon päästä jälleen uusin kujein. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa oli jälleen
Santeri Kuusisto
sekä
Markus Kosonen.
Morjes!
Morjes!